Svo var það þegar árið sem Helgi Skefing druknaði að mig morguninn klukkan 6 rekki upp við það að það kallað til mín upp í klukkan vorum efri hæð að það verið kom jarðskjaldi og maðurinn sem kallaði var Helgi Skefing þessi maður og ég tók þetta nú ekki svo alvarlega þá að það var jarðskjaldi því að samferði mig það að það var engin jarðskjaldi því ég vaknaði en svo var það þennan dag að þeir hjól út á Hafnargarð tveir Friðjón Ír Sigurðsson skrifstofustjóri í Alþingi og Helgi en svo kemur Alda skellur á garðinum og Friðjón kominn lengra sleppur við Alduna mestu leiti en Aldan tekur Helga og kastar hann inn fyrir inn á garðinum og hann druknaði þar við lendum í líkfyldinni í Reykjavík á eftir þegar komið líkir um Borgarfjörð ég var að fara upp í Borgarfjörð og var kunnugur þarna mönnur sem voru þarna við þetta og þar leiðandi lendi ég í líkfyldinni þarna með og þess vegna var það að það komið kannski þetta atvik fyrir í draumir á mér vegna þess að ég var við þess athöfn Eldgóss er eða voru jarðskjaldur fyrir dauða mér